Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, ovo je Sputnik intervju, moje ime je Senka Miloš. Večeras je moj gost predsjednik društva srpskih rodoslovaca Poreklo, gospodin Jovica Krtinić. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, hvala pozivu.
Kada je gospodin Krtinić posljednji put bio u Sputniku, a to je bilo pre punih 5 godina, najavio je početak jednog velikog istraživanja koje može potpuno da promeni sliku o genetskom poreklu Srba u našem regionu. Reč je o velikom istraživanju Srba na području Stare Hercegovine koje ste priveli kraju, je li tako?
Jeste, to je veliko istraživanje koje smo radili sa Biološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu i koje je obuhvatilo samo u organizaciji sa fakultetom preko 500 testiranih pojedinaca, pošto se ljudi i samostalno testiraju, to je takozvano Y-DNK testiranje, istraživanje porekla po pravoj liniji muških predaka, taj broj je narastao i preko 800. I mi i u toku rada na knjizi jednog, drugog, trećeg čitanja rukopisa smo dobili nove i nove rezultate i to je ono prokletstvo da uvijek mislite da vam fali još nešto, ali došli smo sada do toga da je knjiga ušla u prelom i da će ne u toku leta sigurno da ugleda svjetlo dana. One će imati i stručne recenzije, to znači da ćemo, pošto završimo prelom, da damo trojici eminentnih stručnjaka da i na taj način potvrde, a knjiga će imati i bogat registar, što je veoma važno za one ljude koji se to budu čitali tu knjigu pa da mogu lako naći gdje se njihovo prezime pominje. Inače, to je istraživanje koje je otvorilo još neka nova istraživanja. Mi smo međuvremenu sa fakultetom biološkim uradili veliko istraživanje najprije Srba starosedelaca Kosova i Metohije, a sad upravo radimo i završavamo proširen uzorak na taj uzorak Kosova i Metohije. Pridružili smo tome i nešto što smo nazvali područje Stare Srbije, to obuhvata i Stari Vlah i Rašku oblast, Jug Srbije i Makedoniju, današnju Severnu Makedoniju. Tako da kad dobijemo i konačno nalaze i tog dela važnog za razumijevanje etnogeneze Srba, mi ćemo imati potpunu sliku ili manje više potpunu sliku gdje je ko na koju stranu išao, jer su to dve osnovne matice odakle su se Srbi kretali, ili prema zapadu, prema Dalmaciji, Lici, Kordunu, Baniji, Beloj Krajini, gore Sloveniji, pa sve gore do Pešte, do Rumunije i tako dalje.
E sad ste ovim velikim istraživanjem rešili tu jednu od ključnih tačaka selitbe Srba, to je prostor Stare Hercegovine. Kako je sve to izgledalo? Kako ste birali čiji DNK se analizira? Ko su ljudi koji su testirani? Shvatila sam da nisu testirani samo Srbi, da je bilo i Hrvata i Bošnjaka u Hercegovini.
Nama je prioritet bio da istražujemo etnogenezu srpskog stanovništva i nismo želeli, sem ako neko želi dobrovoljno da se testira od ljudi koji pripadaju drugim nacijama i veroispovestima, da omogućavali smo im naravno, ali nama je bio prioritet jer ne želimo da sutra u knjizi koja se zove Genetičko poreklo Srba Stare Hercegovine neko shvati da mi želimo nekoga da posrbimo. Tako da smo mi čak i isključili iz knjige te rezultate jer ne želimo apsolutno da bacimo bilo kakvu senku, niti kao što to zna biti nažalost na ovakvim temama, da se odmah nešto pogrešno interpretira. Ali kako smo birali uzorak, mi smo imali jako dobru mrežu saradnika, Trebinje, Ljubinje, Gacko, Bileća, Foča, pa ovi delovi Stare Hercegovine koji su danas u Crnoj Gori, ceo ovaj Nikšićki kraj pa gore do Durmitora. Mi smo tu zahvaljujući toj mreži saradnika i ja sam išao više puta tamo i pronalazio ljude i na njivama koji su nam bili naročito interesantni. Gledali smo da taj uzorak bude raznovrstan, da njime obuhvatimo i neke rodove koji su istorijski značajni, koji su dali neke istorijski značajne ličnosti i koji su dosta dugo utemeljeni. Recimo, prezime Ljubibratić postoji 800 godina, mi imamo testiranog Ljubibratića ili Čihorići postoje također u dubrovačkim dokumentima preko 700-800 godina. Tako smo mi gledali te rodove stare potvrđene koje čak imaju i opisani su heraldičkim znakovima. Htjeli smo i to da celom tom istraživanju i tu dimenziju dodamo. Tako da mi sada na kraju imamo grubo govoreći, one osnovne postotke, koliko koje genetike, govorim, to se radi isključivo o YDNK poreklu, znači poreklu po muškoj liniji, testirani su isključivo muškarci.
E sad, moram da vas prekinem, volela bih još jednom da pojasnimo zbog dama koje nas gledaju i volele bih da znaju više o svom poreklu, zašto se u ovim analizama koristi isključivo DNK muškarca?
Ovo je istraživanje po YDNK kromozomu, postoje i druga testiranja. Mi recimo upravo radimo sa, opet sa biološkim fakultetom, jedno istraživanje na populaciji Roma, gde su uključene i žene, znači gde je moguće i na taj način istraživati poreklo. Međutim, razlikuju se te dve vrste testova. Mitohondrijski testovi, mitohondrijska DNK ne daje takvu mogućnost za uporedne analize, blisku kao što daje YDNK, i teško je pratiti, ipak se prezimena, naša tradicija, kultura više patrijarhalna, i mi po prezimenima i po onome što imamo danas u literaturi zapisano, mi lakše pratimo tu liniju. Tako da je, a i od početka, od kako je Srpski DNK projekat osnovan u okviru našeg udruženja, mi smo se orijentisali na taj segment istraživanja preko Y-a.
Volela bih da kažemo ono što je glavna tačka istraživanja. Haplogrupa koju ste našli kod trećine do sada ispitanih Srba na ovom velikom prostoru na kome živimo, ista grupa pojavljuje se čak kod 45% testiranih u Staroj Hercegovini, a u Ljubinju koje ste pomenuli čak na 60% stanovnika. Šta nam to govori? To je glavni zapravo rezultat istraživanja.
Reč je o takozvanoj haplogrupi I2, koja je kod Srba u proseku, bilo da su oni u Negutinskoj krajini, bilo da su u Kninskoj krajini, ona je iznad 30%. U Hercegovini, znači, ona ide iznad 45%, u nekim delovima, kao što pomenuste, Ljubinje ide i do 60%. Ljubinje smo možda najbolje istražili, to je jedna zanimljiva varoš. Što to govori? Govori, pošto je ta haplogrupa nesumnjivo kod nas povezuje sa drugim slovenskim narodima, ona je taj trag, ta potvrda da je doseljenje zaista bilo. Iako se danas to često može čuti da se osporava, recimo imate poplavu teorija koje kažu, ma ne, nikakve seobe nije bilo, i ta I2, to je Ilirska. To apsolutno nema nikakvog
utemeljenja. To je teorija koja stiže i sa Kosova i iz Hrvatske.
Pa manje sa Kosova, znači, zato što te I2 kod kosovskih Albanaca ima u malom postotku, i uglavnom se radi, kad neko od Albanaca dobije takvu genetiku, radi se o poarbanašenim Srbima, to je gotovo izvesno. Tako da nje nema, i onda Albanci imaju tu isto maniju da sebe proglašavaju Ilirima i jedinim tu starosedeocima Balkana, i svi smo mi kao neki dođoši. Mislim, sve te teorije su potpuno pogrešne, jer ovaj prostor gde je došlo do jednog sjedinjenja nesumnjivo jedne starosedelačke populacije koja je ovde bila hiljadama godina nazad, sa ovima koji su došli uglavnom 6. i 7. vek, bilo i ranije nekih dolazaka, i došlo do jednog lepog jednog spoja tih slovenskih doseljenika i ovih starosedelaca, uz neke još primese. Mi smo na nekoj raskrsnici, tu stižu sa svih strana, i nema dana da mi ne otkrijemo nekog i tog iz te treće kategorije, nekih i postslovenskih nekih doseljenika ili nekih koji su dolazili kroz razne, ne znam, trgovačke.
Da, pomenuli ste i neka srednjovekovna plemena u ovoj analizi.
Jeste. Pa, mi smo kroz ova istraživanja otkrili genetičko poreklo nekih danas iščezlih plemena, koja su danas sačuvana samo kroz prezimena. Recimo, imate u Dalmaciji iz sela koje se zove Kričke, imate recimo u Dalmaciji prezime Kričković, Kričak, Aleksandrovcu u Srbiji imate prezime Krička, i mi smo ustanovili da, kad smo testirali sve te pojedince koje imaju takva prezimena, ustanovili smo da oni zapravo čuvaju u svom prezimenu naziv plemena koje je iščezlo. To je bilo pleme Kriči. I mi danas imamo na desetine...
A kako je njihova genetika? Ima li
njihova
veza?
Genetika je nesumnjivo predslovenska, znači ovdje je bila, mi se ne možemo da opredelimo, mi nju pronalazimo i u delovima kod Makedonaca, kod Bugara, kod Grka, znači nje ima na Balkanu, i dalje mi nemamo konačne odgovore. Ovdje se svakog dana, zahvaljujući tome što se pojedinci upuštaju ta dublja neka testiranja koja se radi uglavnom po inostranim laboratorijama, mi pronalazimo nove zanimljive podatke, nove ogranke, nove veze specifične koje pojedinci sa ovog prostora imaju, recimo sa pojedincima iz okruženja. Tako da je slučaj to i sa ovom haplogrupom, to je konkretno J2B M205. treba malo vremena, ljudi koji se opredele za testiranje i dobiju rezultat, često budu zbunjeni kad dobiju to, jer te oznake i naziv sam haplogrupa im ne znači mnogo. Međutim, posle nekog vremena kad krenu da malo izučavaju, pogotovo kad se specifično upute na to što su oni ispali u tom genetičnom testu, onda se tu zaista otvaraju nevjerojatni predeli gdje vi istupite u kontakt s drugim pojedincima za koje dojuče niste znali, s kome čak s nekima delite vrlo blisko srodstvo. Neki su ustanovili da imaju bliske rođake unazad 300 godina, da imaju zajedničku pretka, zahvaljujući tim genetičkim testovima. I to je ta uzbudljivost na nivou pojedinaca. Ono što je nama interesantno kao udruženju koje nastoji da ispita poreklo i naroda kome pripadamo, to je što genetika i to omogućava, da vidi tačno test razmjer, da vidi ko odakle je mogao da pođe na neki put.
Za one kojima je to važno, a ima ih mnogo.
Ima ih mnogo i tu nema čak ni generacijskog onakog jaza da sad to interesuje samo mlađe ili samo starije. To je jednostavno, mi imamo, najmlađi su nam od 15-16 godina koji su ušli u tu priču, a imamo ljudi koji su već debelo u penziji, koji je ovo sad pod stare dane zainteresovali i mnogi su od njih dosta odmakli u saznavanju. A tu zaista kažem, ja evo posle 9 godina koliko ima da smo osnovali taj projekat i ja za sebe ne mogu da kažem da znam pola onoga što možda neke moje kolege znaju koje su svakodnevno tome satima rade na raznim istraživanjima.
Ali znate da iako ste poreklom Ličanin i po ocu i po majci, da imate vikinške krvi, ali tako?
Jeste, nego to je nešto što, pošto ja tu nastupima u medijima nekako se tako desilo da pominjem. I onda ispalo da se ja time nešto i hvalim, da ja ne znam, sam ponosan što je meni neki predak bio viking.
Tako imate opravdanje da kod kuće ne radite ništa kao Hogar strašno.
Da.
Bih kad smo kod stare Hercegovine da mi kažete i šta je sa tim običajem prve bračne noći iz turskog doba. Dosta se priča o tome i ovi malo manji narodi od nas u okruženju kada žele da nas uvrede, onda kažu šta su sve Turci radili svima, a posebno vama. Ima li turske krvi na prostoru stare Hercegovine danas?
Genetički rezultati apsolutno pokazuju da takvog upliva nema. Ako ušte možemo i za Turke reći, Turci su jedan konglomerat raznih uticaja. I ako uzmemo kao neki reper, ono što se danas kroz istraživanja koja se radi u Turskoj može vidjeti kao nešto što je recimo u Anadoliji, takvih genetičkih tragova nema u srpskoj populaciji. A inače ta priča o prvoj bračnoj noći kao nekom institutu koji je postojao, to je prvo netačno. Takvog instituta, ako je bilo ga možda u nekom poznom periodu kad je došlo do, što bi rekli, metastaze Osmanske imperije, kad je ona bila na izdisaju, pa je bilo, ja sad recimo čitam ovih dana knjigu Plamen četništva od Stanislava Krakova, pa gledam kako je to izgledalo na području Makedonije, Juga Srbije. Tad je bilo neki pokušaj i ljudi su često ulazili u sukobe i ustanke i boreći se protiv takvog nasilja koje je vladalo. Ali generalno u genetičkim istraživanjima i rezultatima nema tih tragova. Čak je vrlo malo tih koji imaju direktne veze sa Anadolima. Uglavnom se radi o onima koji su danas Bošnjaci ili muslimani po vjeroispovesti.
Jeste nezahvalna to tema na ovom prostoru gdje se prebrojavaju konstantno krvna zrnca i uhvatili ste se teškog posla, ali moram da vas pitam kakvi su rezultati tih Bošnjaka i Hrvata koji su želeli da učestvuju u ovom istraživanju?
Najprve, ne radi se o nekom velikom broju, radi se možda o jedva 10-15 njih koji su, družeći se sa našim saradnicima na terenu, izrazili želju da se oni testiraju. I oni uglavnom dele tu genetiku koja je bliska Srbima. Mislim, na kraju krajeva i u jednom delu Hercegovine kod tih Hrvata koje smo testirali do 20. veka se zadržao običaj slavljenja slave. Recimo, za nekoliko njih znamo tačno koju su slavu slavili. Tako da je to donekle neki jasan znak i potvrda kad su u pitanju genetički rezultati, otkud njima gotovo identična genetika s nekim srpskim rodovima. Ja sam čak jednog mojeg prijatelja kojim onako se šalim dobronamjerno iz Zagreba je molio da mi pošalje njegov rezultat, pošto je on isto iz tih krajeva iz zapadne Hercegovine, da mi pošalje, i kad je poslao njegov rezultat, ja sam mu rekao, mogu da kažem, a neću reći njegovo ime, nebitno je, rekao sam mu da bi možda bilo dobro da nabavi Svetog Aranđela, pošto se najviše poklapa sa jednim iz našeg hercegovačkog istraživanja. On to nije shvatio zlonamjerno i on je svestan da na tom prostoru prosto unazad stotina godina bilo je i prelazaka sa jedne na drugu veru, bilo i obrnutih slučajeva.
A interesantno je koliko je slava važna. To sam otkrila i pokušavajući da istražim odakle moja porodica dolazi iz Stare Hercegovine, pa sam shvatila da moju slavu slave svega još tri porodice na celom prostoru Vojne Krajine i da tu slavu slave ljudi u okolini Nikšića. Koliko se vi oslanjate na to? Pretpostavljam da u dobroj meri možete da se oslonite na svetitelja zaštitnika porodice.
Kako da ne? Mislim, što ređa slava, to je veći i bolji indikator da će se desiti i genetičko poklapanje. Ima čak i kod ovih velikih, najvećih slava, ima neke zakonitosti. Ne znam, baš imamo neke rodove baš iz Dalmacije koje slave Svetog Nikolu, koja je najčešća slava kod Srba, ali taj Sveti Nikola, pošto oni imaju retku genetiku, gotovo je najčešći i kod drugih rodova koje nalazimo na celom srpskom prostoru. Tako da mi kad testiramo pojedince, mi od njih zahtevamo da popune jedan formular prijave za testiranje gde napišu ono što znaju o svom poreklu ukratko, znači poreklu po muškoj liniji i po ženskoj liniji, pošto mnogima onda saopštimo ako znamo da je neko iz te loze, odakle im je majka ili baka, mi im kažemo imamo već testiranog, ne morate da testirate ujčevinu, evo možemo da vam saopštimo i taj rezultat. Znači mi dobijemo taj osnovni korpus informacija, nama je važno da nam ljudi kažu za svoje pretke gde su bili pre 1900. godine, jer u 20. veku je bilo dosta pomeranja stanovništva i tražimo naravno taj element krsna slava je vrlo važna i eto u Hercegovini kod tih ređih slava se baš pokazalo da postoji vrlo jasna zakonitost.
Niste se zaustavili na ovome, morali ste kad ste već u Hercegovini da uradite jedno arheogenetsko istraživanje, otvorili ste jedan grob, jednu grobnicu, u tome vam je pomogao Muzej Hercegovine iz Trebinja.
Jeste, to je rađeno
zašto sa... Zašto je taj grob važan? Ko je tu sahranjen i šta ste zapravo hteli da dokažete?
Da, radi se o stečku koji je bio na jednom veoma značajnom istorijskom lokalitetu, to je Cerničko polje, Cernica selo. To je bio glavni trg, znači tu se trgovalo i glavni je bio trg između Dubrovnika i Goražda, znači. I još je značajnije po tome što je tu bilo sedište kosača, jedno od sedišta kosača. Na sedam uzvišenja oko tog platova Cerničkog su bile podignute crkve. I mi smo uz jednu od tih crkava, za koju se veruje da je podigla Jelena Lazarević, kći kneza Lazara, našli stećak, 5-6 godine zapravo su ga meštani otkopali i na njemu je stajao natpis da tu leži knez Nikola Rašković Drobnjak. To je inače redak slučaj, vi na nekih 70.000 stećaka koliko ih ima, otprilike možda ih ima i više, nemate možda na 700 natpise, znači vrlo mali broj stećaka ima natpisa, ovaj je imao taj natpis.
Pa još Drobnjak.
I još Drobnjak, što ukazivalo da bi, i mi smo uz pomoć, kako rekao ste, Muzeja Hercegovine u Trebinju, a i opet Biološkog fakulteta, radili to iskopavanje, bilo je vrlo složeno i ono što je bilo iznenađenje, mi smo našli ispod 6 skeleta i to iz dve različite muške loze. Obe genetike, pošto smo radili genetička istraživanja, su iz dva obližnje plemena. Jedan zaista iz plemena Drobnjaci i to bi verovatno trebalo da bude jedan od tih skeleta knez Nikola Rašković Drobnjaka, a drugo su bili pripadnici plemena Banjani. Oni imaju isto jednu jako specifičnu haplogrupu i za Drobnjake i za te Banjane važi da pripadaju genetičkim populacijama koje su došle u postslovenskom periodu. Znači, do zajedničkog pretka i Drobnjaka i genetičkog rođaka i jednog dela Banjana i jednog dela Drobnjaka nije prošlo više od 800 godina. Znači, pre 800 godina se pojavio pojedinac ili više njih koji su bili možda bližem srodstvu, od kojih su se ta dva plemena raširili. S tim što kažem, kod Banjana je malo složenija priča, jer u okviru tog što mi danas podrazumijemo Banjanima ima danas 7 različitih genetika. Mi smo baš prošle godine imali jedan naučni rad na tu temu. Predstavili smo ga na skupu u Nikšiću. To je bilo 700 godina od prvog pomena plemena Banjani, gde smo upravo, zahvaljujući tome što smo u okviru ovog istraživanja Hercegovaca dosta dobro uradili područje Banjana, otkrili tih 7 različitih haplogrupa. A sad da se vratim samo na...
Baš lepo što ste pomenuli to pleme, zato što se o Drobnjacima dosta govori i mi smo se ovde bavili Drobnjacima, zato što je prosto to jedno od najvažnijih plemena i riznica za dalje istraživanje. Nismo pomenuli Crnu Goru. Da li možete ova sada istraživanja apsolutno da preslikate sada, da ih primenite i na taj deo prostora na kojem žive Srbi?
Pa što se tiče Crne Gore, ona je veoma zanimljiva za istraživanje i dobar deo crnogorske populacije je već testiran, što u našoj organizaciji bilo i nekih istraživanja pre nas. Crna Gora je vrlo specifična. Ona ima praktično te tri neke celine. Jedno je ovo što pripada, što smo mi obuhvatili našim istraživanjem Stare Hercegovine i to je taj ceo potez od Banjana preko Nikšića od gore do Durmitora i sve tamo do Pljevalja. Imate ta crnogorska brda i imate Zetu. Vrlo je jasna razlika između genetičkih rezultata ovih u Staroj Hercegovini sa recimo rezultatima testiranih u Brdima. Vrlo malo je bilo tu mešanje. Mi smo recimo svega nekoliko pojedinaca našli koji imaju veze recimo sa kućima, sa Vasovićima smo jedva pronašli.
A kažite mi, kakva je genetika recimo ovih ljudi na samom Cetinju, ovih ljudi koji se osjećaju autohtonim Crnogorcima? Mislim, malo to kad se posmatra antropološki, mislim, jako je zanimljivo to. Da baš sa tog prostora ti ljudi imaju drugačije nacionalno osjećanje, a recimo ovi u Nikšiću ga nema. A ovi u Kotoru su opušteni.
Pa to možemo govoriti sad u savremenom nekom rečniku da imaju takvo osjećanje. Inače, ako biste čitali do pre 20-30 godina kako se tamo govorilo i pisalo, šta se govorilo, bilo bi jasno da je bilo potpuno drugo osjećanje. Znači, što se tiče genetike, mi nemamo još neku kritičnu masu testiranih pojedinaca iz samog tog dela Crne Gore. Imamo i tu se pojavlja opet značajna heterogenost, ima tu i predslovenskih i slovenskih, znači teško je govoriti o nekoj opštoj slici statističkoj koliko čega ima, ali prostor je vrlo zanimljiv, kažem, Crna Gora je veoma zanimljiva kao mala, sad je jedna koliko 600 i nešto hiljada stanovnika, iako od toga pola kažemo da su muškarci, mi smo već dosta toga istražili, najveća srednja i mala crnogorska plemena smo gotovo sva istražili, ali ima tih rodova koji nisu bili u okviru plemenske organizacije i toga dosta baš ima upravo oko Cetinje. Tako da ima tu recimo, ne znam, sad nam je želja da radimo Grbalj kao jednu zanimljivu srpsku enklavu u Crnoj Gori. To je bilo u planu prošle godine, ali korona to omela, ili Paštrovići, njih imamo već nešto.
Da li je možda sledeći plan, deo plana vašeg istraživanja Vojvodina? Pošto tu će biti dosta posla za vas.
Vojvodina,
jel uopšte razmišljate o tome?
Da, ona je obuhvaćena jednim ranijim istraživanjem koje je rađeno još pre nekih 7-8 godina. To je bilo istraživanje opšte srpske populacije i solidno je urađeno, znači mi smo radili Srem, Bačku, Banat i ima zanimljivih razlika. Jasno se vidi da je Banat vrlo naslonjen na ove rezultate koje danas nalazimo u ovom moravskom nizu dole sve do Kosova, do Stare Srbije. Opet Bačka kao jedan zanimljiv konglomerat i opet više naslonjena na ove zapadne strane i upravo ima dosta i hercegovačkih tih tragova. I opet Srem koji je opet neka mešavina gde znamo da je bilo tih prvih doseljenja još u vreme tih prvih naleta turskih, da su ljudi bežali preko Save, da su tamo Mađari oslobađali od plaćanja desetka, davali su močvarna tla i pustu zemlju da se Srbi samo nasele, tako da od tada pa do danas raznih je tu genetika se sabralo i to postoji, kažem, i kroz naša istraživanja, pošto mi na Srpskom DNK projektu to sve skupljamo, upoređujemo i već su to ozbiljni uzorci iz kojih se mogu izvući neki postupci koji se verovatno neće u budućnosti mnogo menjati.
Jovica Krtinić, predsjednik Društva srpskih rodoslovaca, je moj gost večeras. Sva ova istraživanja prilično koštaju. Ko finansira sve ovo? Da li neko ima interes da pomogne ovu priču koja je pre svega zanimljiva, a s druge strane može biti i prilično važna ukoliko se zovemo nacionalnom državom?
Nažalost, to nije prepoznato još uvijek kao važno i mi sve ove poslove koje radimo i sa Biološkim fakultetom i s drugim naučnim institucijama, pomenuo sam i muzeje i tako dalje, mi tu radimo potpuno na nekoj osnovi štapa i kanapa, znači snalazimo se kako znamo i umemo, nemamo nikakvu podršku, znači nemamo projektno finansiranje. Neki misle da ovo mora da neko jako moćan stoji iza ovoga, neka strana sila da smo mi takozvani strani plaćenici. Evo, ja pozivam svakog ko nađe jedan cent.
A ko vas plaća?
Da, mislim, evo, javno pozivam svakog ko...
Kakve su teorije?
Ko nađe jedan cent da smo dobili od bilo koga, ne da nismo dobili, nego kažem, prosto nevjerojatno da jedna grupa ljudi nošena ljubavlju i entuzijazmom može ovoliko toga da napravi. I mislim, mene često to pogodi, mi je već 9 godina postojimo, nismo fiktivno udruženje, postojimo, imamo 500 članova, imamo naš rad javan na portalu poreklo.rs.
Imate ozbiljan portal. Da. Da li ste dobili nekad neka sredstva od Republike Srbije, od Ministarstva za kulturu ili nauku?
Ministarstva za kulturu nismo dobili nikad ni jedan dinar, konkurišemo svake godine sa 2 do 3, nekad i više projekata, nikada nismo dobili sredstva. Jedini put kad smo dobili sredstva, to je bilo pre godinu, 100.000 dinara, upravo za ovaj projekat koji sam najviše od danas predstavio o istraživanju Hercegovini, a realno to istraživanje, da smo ga plaćali, a da se nismo snalazili na razno razne načine, on vredi sa svim tim testiranjima toliko ljudi.
Jeste li tražili od Republike Srpske novac?
Nismo. Mi nemamo ni mogućnost. Mi smo udruženje registrovano u Srbiji, a mislim da nije bilo takvih ideja. Uglavnom, hoću kažem da smo mi dobili sredstvo, ja se zahvaljujem na tome, tih 100.000 je sav novac koji smo mi dobili za 9 godina postojanja. Ovo istraživanje sigurno vredi 20-30.000 evra.
Sam test je skup, ali vi stalno imate, pošto kako istražujete rodove, onda imate popust za te koji su iz tog roda. Znate šta mi je jako zanimljivo? Deo na vašem portalu, gde su članci o različitim rodovima, naravno, ali i poreklo prezimena. To je vrlo zanimljivo kako to punite i da li ste sad već došli i vi na nivo da vas ja pitam. Evo recimo kolega, naš videorealizator Aleksandar Milačić. Kad kažem Milačić, da li vi odmah imate izlistavam se?
Meni je, kad je u pitanju Milačić, prvo mi je izašlo u svesti da znam da imamo testirane Milačiće, recimo iz Ivanjičkog kraja i tako dalje. Naše prezimena su uglavnom patronimska, znači po pretku muškom, i on, zato je najčešće prezime Jovanović, mislim, ona je ubedljivo najčešće, među 10 je ubedljivo na prvom mestu. Imamo matronimska prezimena, to su po majkama, koje su često ostajale same, muž je poginuo u ratu i onda su se deca najprej nazivala po Janji Janjići, po Ruži Ružići i tako dalje. Treća, ajde po nekoj učestalosti, ona koja su nastala po zanimanju, a onda idu dalje sve ona neka zanimljiva, smešna prezimena, često po fizičkim osobinama i dalje, ko zna kako, za neka prezimena se jednostavno ne može utvrditi kako nastala etimologija, jer vremenom se dolazi do takvih modifikacija neke reči da posle 500 godina onako kako je izgovorano, još ako je došla kao neki uticaj iz nekog stranog jezika, a mi danas izgovaramo na neki potpuno 15. način. I drugo, mislim, prezimena jesu značajna, ali mislim da ova dimenzija sada sa genetičkim istraživanjima ona zaista daju, jer imate mnogo ljudi koji imaju identičnu genetiku, a koji se danas možda s nekim sreću u petom kolonu, ne prezivaju se jednako. U Srbiji su prezimena ustanovljena kao stalna tek polovinom 19. veka. U vreme turske okupacije Otomanske imperije zapravo, tačnije, nije bilo prezimena. Oni u defterima upisuju ime domaćina i ime njegovog oca. Ne postoje prezime kao takvo.
Jako mi je zanimljivo što ste ovo ispitivanje koje ste pomenuli vezano za Rome, ali i zanimljivosti koje mogu da se pronađu na vašem portalu, pa smo tako nedavno saznali i poreklo trenutnog mandatara Izraela, koji je zapravo poreklom iz Novog Sada. Otac mu je novosadski novinar, a kasnije jedan od najvažnijih političara u istoriji Izraela.
Da, to je bila zanimljiva priča i kakav je bio refleks naš. Ja sam vidio vest, ne znam, neko je objavio da je mandatar za sastav nove izraelske vlade Jair Lapid, i vidio sam u toj vesti da se pominje da je po ocu iz Novog Sada, i onda sam zvao našeg člana odbora za arhivistiku, arheologa, inače po struci, Radovana Sremca. Ja sam ga nazvao kako bi bilo dobro da bi nešto na tu temu napišem, on je rekao pa ja to već pišem. Znači mi smo imali identično isti refleks i on je za jedan dan skupio mnogo toga i objavljivo knjige o porodicama jevrejskim u Novom Sadu, tako da njemu bilo mnogo lakše.
On je čak ima toliko detalja da nisam siguran ni da on zna o čemu se radi, ko je baba, ko je prababa, sve piše, vrlo
sve
je zanimljivo.
Sve piše, zato što ono što sam malo čas izustio, u tim delovima koji su bili pod Austrijom, Ugarskom, Letačkom, dosta dugo su vođene razne evidencije.
Na samom smo kraju, pa bih voljela da predstavimo i rezultate jednog istraživanja koje ste jutros dobili taze, da nam kažete kako je to istraživanje i kakve veze ima sa nama. Dobar deo Srba voli da zna da ima nekakve veze sa jednom velikom nacijom kao što je Ruska.
To istraživanje gotovo još nije poznato detaljnije, ali su poznati neki postoci. Bilo nam je zanimljivo, kolega koji je to objavio, je naveo da u tom velikom istraživanju postoji otkriveno 3% pripadnika te haplo grupe koja je najčešća kod Srba. I2, PH908, ona je kod Srba 30% otprilike prisutna, a ovdje je kod Rusa nađena 3%. I sad kad kažete 3%, to kod Rusa izgleda malo, a onda je kolega dodao, to ako prevedemo na jezik apsolutnih brojki, to je 3 miliona Rusa. Onda sam ja njemu odgovorio kao ovo mi zvuči kao neka nova kvadratica, nas i Rusa 10 miliona. Možemo tu da dodamo još koji milion. Ali u svakom slučaju, to je još jedan dokaz u prilog onoj tezi i tvrdnji našoj da ta najčešća genetika kod Srba nas dovodi u direktnu vezu sa drugim slavenskim narodima, pa je to i sa značajnim brojem Rusa.
Jovice, hvala vam što ste došli u Sputnik. Bilo mi je jako zanimljivo. Nadam se da će uživati naši slušaoci.
Hvala vam na pozivu.
Jovica Krtinić, predsjednik Društva srpskih rodoslovaca, bio je moj gost večeras. Prijatno večer vam želim.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.